Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan wê dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Di zeburê de Davîd pêxember gelek tişt li ser hewcedariya me ya ji bo zanîna riya rastdariyê nivîsîne. Wî got: Tu kesê rast tune, tenê yek jî tune, hemû ji rê derketin, hemû bi hev re bêkêr bûn. Tu kesê ku qenciyê dike tune, yek tenê jî tune. Loma Davîd dua kir, di zeburê de got: Ya Xudan, riyên xwe bi min bide zanîn û rêçikên xwe hînî min bike. Di rastiyê xwe de rê nîşanî min bide. Eger xwedê di riya rastiyê de rêberiya me neke, em tu caran nikarin riya rastdariyê bizanin. Em wek zarokekî ne yê ku li Stambolê winda bûye. An jî em wek miyekê ne ya ku li çolê winda bûye. Lê belê kiteba pîroz ji me re dibêje ku xwedê naxwaze ku kesek helak bibe. Lê dixwaze ku hemû mirov xilas bibin û bigihîjin zanîna rastiyê. Hevalê delal, ya herî girîng ev e ku tu bizanî ku tu di riya rastiyê de diçî, yanî di wê riya ku te bibe ba xwedê de diçî. Tiştek ji vê girîngtir tu ne. Di van bernameyan me de em ê hûr û hûr li gor nivîsarên pîroz li vê riya rast yanî li riya rastdariyê bikolin. Em ê li gor rêza dîrokê li ser pêhatî û pêxemberîtiyên pêxemberên xwedê binêrin. Destpêk û dawiya peyva xwedê heye. Ji ber vê yekê xwedê ji ku derê destpêk ribe, em jî dixwazin ji wir dest bi serpêhatiyên peyva wî bikin. Em ê li ser xwedê û li ser pêxemberên wî gelek tiştên balkêş û girîng hîn bibin. Em ê bibînin ku gelek pêxember hebûn. Lê dîsa jî yek û peyvên xwe dixist devê wan yek e, yanî xwedê ye. Di nivîsarên pêxemberan de gelek serpêhatî hene. Lê peyam û mesaja wan hemûyan yek e. Da baş bizgîniya xwedê ye ya ku dibêje mirov çawa dikarî di çavên xwedê de bibe yekî rast. Loma em ji we hêvî dikin ku hûn qenc guhê xwe bidin hemû bernameyên riya rastdariyê. Wek ku peyva pêşiyan dibêje xweyiyê sebrê be, padîşahê Misrê be. Her veha peyva xwedê ji me re dibêje ku xwedê wan ên ku li wî digerin xelat dike. Ji bo wan ên ku ji dil û can li xwedê digerin. Ev soz hatiye dayin. Eger hûn ji hemû dilê xwe li min bigerin, hûn ê min bibînin. Di bernameyên riya rastdariyê de em dixwazin zanîna xwe ya li ser xwedê zêde bikin. Gelo tu dizanî ka cevhera xwedê çawa ye, ma tu serpêhatiya iblîs dizanî? Gelo tu dizanî xwedê çima mirov afirandin? An ku çawa guneh ket vê dinyaya xweş a ku xwedê afirandiye, ma te serpêhatiya nûh û tofana di dema wî de xwendiye? Gelo tu dizanî ka pêxemberên xwedê çi nivîsîne? Te bihîstiye ka çima Jîbrahîm re dostê xwedê tê gotin, ma tu dikarî ji heval an jî zarokên xwe re peyamên pêxemberan şîrove bike? Beriya niha بی چند هزار سال ایوب پیغمبر پرس کر. گوت مرو چاوا دکاره لبر خودی راست درکه و. گلو تو برسی و پرس ایوب دزانی؟ ما تو دزانی که تو بخواه چاوا دکاره لبر خودی راست درکه وی. اگر تو بخواه ازی که برسی و پرسین وها بزانی جکره ما خواه گوه خواه بده برنامه این ریا راستاریه. براستی پی و خودی کوره، جنداره و بهیزه و تشتکی دنجی هیه. پی و خودی تشتکی و ناشری. او نشانی مدی که کام مروو و جوهره مروو چاوایه. لو ما نویسارن پیروز دی بیجن تو آفرین تنکو جوی و شارتیه. لی هر تشت لبر چاوی ویه که دوی ام حساب بدنی. تازی و وکریه. هی راستیه که گرینگ هیه که دوی ای رو ام لسر وی بفکرن. او راستی جی اوه. خوده پییویه. خودای حری بلند پییوی. او به مروون را پییوی و خوده دخوازه به تره جی بپییوه. اگر سروک وزیر ولات جتره نمایه که بشینه ما تیوی بخوینه. ما تی بخوازی که تو بزانی کاوی جتره چی نویسیه. ما تی بالا خواه بدیه. اگر خودای حری بلند به مره بپییوه هیچ قاز بیتر لازمه که ام بالا خواه بدن گوتن انوی. خوده چاوه به مروون را پییوی. دی کتاب پیروز ده بیجه ده دمین بری ده خوده گلک جاران و گلک آوایان به ریوبریه ره پیخمبران جباب و کالان ره گوتیه. اری خوده به طایبتی به ده پیخمبران جمروان ره گوت. ده دمین بهورتی ده خوده هین مروف جخواره هل بجارتن که پیوه نوی بدن بهیستین و وان بنیفسنجی. پیوه خوده ده بیجه ده بری حرتشتی هون وی بزانن که تو پیخمبرتیا نویسارا پیروز نجه شیرو وکرنا جبرخوا چیکریه. چمکی پیخمبرتی تو جاران بدخواز مروو نهاتیه. لبلی مرووان بره وبریا روح پیروز پیو جو خوده گوتنه. خوده بخواستا وی بخواد دکاری بو کتیب پیروز بنویسیا. آنجی دکاری بو بدست ملیاکتن خواه اف کتاب بده نویسین. لبلی خوده وها نکر. خوده مروون وی دنیای هل بجارتن دا کو پیوین وی بنویسن. ام جوان مروان را دبیجن پیخمبر. او پیخمبر هنکی دمینن سکرتیر. تشتی که خوده دخواست که او بنویسن خوده خست هشی پیخمبران و وان جی او تجدی جبو خوده نویساندن. لبلی خوده هشت که هر پیخمبر به پیوین خواه بنویسه. خوده بروح خواه ریبریا وان کر لوی شخص پیخمبران انکار نکر. د کتابه پیروز ده نتن پیوین جده وی خودی هنه لی فکر و دعای مروون وک من و تجی هنه. ده سرپهاتی این کتابه پیروز ده ام دبینن که خودی چاوا به مروون را ده و دستینه. به ویه که او دخوازه نشانی مبکه که او بخواه کیه و چاوایه و ام چاوا دکاره نزیکی وی ببن. چما خودی جبو نویساندن کتابه پیروز بروح خواه ریبریا پیخمبران کر؟ وی و هاکر دا کو خلق حمو نفشان بزانن. خوده چی گوت و چی دخوازه؟ خوده به پیخمبران را پییوی. جبر کو او دخوازه به تشتین کووان نویسین به من و به تره بپییوه. هر تشتی کو خوده بره بده به پیخمبران گوت ای روژی جبو ما کرتی. خوده جهر یک جمه دخوازه کو ام پیام پیخمبران بزانن. گوه دارین دلار. مدیتو بو که خوده بده به پیخمبران جمرو ورن پییوی. وی وها کر دا که خلق حمو نفشان بزانن. خوده چی گوت و چی دخوازه؟ خوده به پیخمبران را پییوی. جبر که او دخوازه بتشتن که وان نویسین بمن و تره بپییوه. هر تشتی که خوده بره بده به پیخمبران گوت ای روژی جبو من و ته کرتی. بلکی هین هنه دفکرن و دبیجن. ها او جمره نلازمه که ام بزانن پیخمبرین بری چی گوتنه. پیوینوان جبو ما نگرینگن. کاردستیا هر پیخمبری ده دما ویده هبو. پیخمبرک دهات پیوین خوده ده گوت و دمر. یکی دن راده بو کاردستیا خواه پیک ده آنی و ده چو. جمره نلازمه که ام بزانن پیخمبری پیشی چی گوت. چمکی ام ند دما ویده نه. ما تو وها ده فکری؟ براستی فکرین خوده قط نوهانه. گوی خوه بده. خدا لسر ویه که چی دبیجه؟ دبیجه بریا که ارد و ازمان ببهورین حرفک آن نقطه یک بچوک جه شریعت ونده نابه. حتا که حرتش بیجه. لوما کی که جوان امران ای حری بچوک بشکینه و بوی آوائی هینی مروان بکه وی دی پاتشاهی ازمانان ده جیره یه حری پچوک بگوته. لی کی کووان امران بینه جه و هیم بکه وی دی پاتشاهی ازمانان ده جویره مزن بگوتن. او پیوین کو تنیها بهیستین لسر شریعت موساد بیجن. نها گوه خواه بده وان پیوان جی. دی بیجن تواهی نویسار پیروز جبهن خودیه و جبوهین کرن لی هیلاتن راست کرن و جبو پرورده کرن دریا راستاریه ده بکرته. براستی هر تشته کو پیخمبر نویسی گرینگ و هیجایه. چم کی وان او تشت نویساندن. داکو امریا راستاریا کو خوده آماده کریه بزانن. گلو تدوزانی پیخمبر خوده چی نویساندن؟ خوده دخوازه کو ام پیواوی بزانن و لگور وی بکنجی. نویسار پیروز ده بیجه بوی آوائی پیوا پیخمبری تیه جمره هی بهتر قایم حد درانیم. وک چرایا کو ده تاریه ده روناهی ده. هونه قنج بکن که هون بالا خواه بدن پیوین پیخمبری تیه. اره راسته جرنا مروون کو لهمبر پیوا خوده رادبن ده بیجن تو کس نکاره جه پشت راست به. کتیبه پیروز تجه خلطیه. حاتیه خراکرن لی وی قنج بزانه. یکو لهمبر پیو راستی رادبه لهمبر خود رادبه. تو کس نکاره به هیک شیر بلاته ربکه. پیو خود لاته و تجی هیکی. خود حوال راستیه یه. مروو نکاره پیو خود یا راست بگوهره. لی پیو خود یا راست دکاره مرووان بگوهره. خود مزنه و دکاره پیو خود یا هر هیی بپاریزه. خودان بخواه او یک ده انجیره ده گوت. گوت ارد و ازمان وی ببوهرن. لی پیوین من تو جاران نبوهرن. گلک مروف لهمبر پیوه خوده راده بن. جبرکو او پیف حال و روشا دلی وان اشکرده که و تینه بر روناهیه. گوه خواه بدن وان گوتن خوده او لسر پیوه خواه و هاد بیجه. پیوه خوده جندار و بباندوره. جهر شوره دودو هی توشتره و حتی جان و روح همجی موویک و میجی جهه وقتینه لیده چه دیوانا نیت و رامان دل دکه اره پیوا خوده جندار و بباندوره او بدل مروو ره دپیوه نویسار پیروز ده تواهی دنیای ده برهفکرم حری کوین آ نویساره نه لیدی ساجی او حتی ایرو جهر کسی ره لسر راستیه ده بیشن تشتک جه پیوه خوده گرنگتر تو نه. او وک نان و شیره. ام حمود زانم کو نان و شیر جبو بدن قنجه. لی اگر از نان و شیر نخوم فیدا من جوان تو نه. دوی از بخوم. بوی آوائی جی دوی از به پیوه خوده مجول ببم. چمکی او جبو دل و جان من وک خوارنه یه. آن نا فیداوی جبو من تو نه. لوما خواده ده بیجه مروو نبنین تنیت ده جی. لی به هر پیواکو جدوی خواده دردکوه ده جی. به تنی ینکو تی و برچی راستیه نه وی بین تیر کرن. گلو تو برچیه پیوا خواده یه. او وک خوارنه یه. وک نان و شیره. او نه خوارنه بدنه. لی خوارنه دل و جانه. لوما امجوان اینکو جو خواده ده ترسن و سیانتا پیواوی ده گرن را ده بیجن، بخبتن که هون گوه خواه بدن وان برنامه ان ریا راستاریه. بوی آوائی زانی ناوه یا لسر خوده لسر پیواوی و لسر گوترن پیخمبران و زیده ببه. هونه ببینن که ام چاوا دکارن لبر خودای پیروز راستار درکوین. خوده پیویه و او دخوازه بوره جی بپیوه. بریا که ام برنامه خواه خلاص بکن دوی ام تشتکی دنجی قند شیرووه بکن. ام ده برنامه ان خوده قد تشتکی کو نه ده نویسارن پیخمبرن خوده ده قبول ناکن. او مروون کو او برنامه آماده کرنه جبیلی راستیه کو خوده ده نویسارن پیروز ده جمره گوتیه تو راستیه دن ناس ناکن. گوتنا یوهانای کوری زکریا تام راسته. وی ده انجیل ده گوت اگر جیه کیره جی ازمین نه داین او نکاره تشتکی بستینه. ام قد نورن کو ام جزانین آن شهرزایی خو بخو پشراست بن ام بتنه جپی و خوده پشراست دخوازا ما اوه کو ام تشته کو خوده بده پیغمبران دن نویسار پیروز دای زانین جواره بیجن گلو تو دزانی که خوده دن نویسار پیغمبران ده چی گوت ما تو تی و برچی پی و خوده او راستاری راستینی خوده ده پی و خوه یا پیروز ده خودای ناسکرین و ریا خویا خلاصی کفش کریه. اموه و دخوینن که هون بمره لنویسارن پیروز بکولن دا که هون براستی بزانن خوده چی گوتیه. پیوا خوده جمره دبیجه. جبری و هرچی حاتی به نویسین جبو پرورده بونا ما حاتیه نویسین. دا که بسبر و بخاندانا نویسارن پیروز هویا ما هبه. خوزی بما اگر ام حمو جبه اکی پشتراست بن خوده پیوی و ام دخوازه که هر کس گوه خواه بده پیوینوی و بجی تو پیر به آن تو جوان بی تو جیم بی آن تو میر بی تو دولمند بی آن تو بلنگاز بی خوده جهر یک جوارد بیجه گوه خواه بدنه و ورم بامن ببیهیزن و جانه و بجی
پاس شبو گودار کرنا و گر پرسین ول سر مجارن کوهن ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کوهن برنامه ریا راستی را بنویسینن گاوا هون سر وی و خوندن آمزن کو خوده گازی و کریه ده زرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کوهن بجین ایشه یا 55 3